Lørdag den 15. september 2018 var der en konference på Martinus Institut om plantebaseret kost. Her talte de to forfattere til bogen Plantebaseret kost, nemlig Tobias Schmidt Hansen og Marie Felding. Selv talte jeg om den ideelle føde i lyset af Martinus kosmologi. Her viste jeg fire symboler af Martinus, nemlig symbol nummer 38, nummer 68, 69 og 70, som du kan se på Martinus Instituts hjemmeside, martinus.dk. Og som en lille bonus får du efter dette indlæg en detaljeret forklaring af symbol nummer 38, et trappesymbol om den vegetabilske og den animalske kost. Vær så god. Ja, jeg vil gerne sige velkommen tilbage efter pausen. Derude i pausen var det en, der sagde, når jeg drikker kaffe, så kan jeg ikke sove. Nå, var der en anden, der sagde, jeg har det lige omvendt. Når jeg sover, så kan jeg ikke drikke kaffe. Jamen, jeg vil gerne have lov at præsentere mig selv. Jeg er Ole Terkelsen. Jeg er født i fiskens tegn, og hun er købet lige præcis midt i fiskens tegn. Så derfor siger jeg altid, hellere midt fisk end skidt fisk. Af uddannelse så er jeg civilingeniør på kemiretningen, og jeg specialiserer mig på biokemiretningen. Og jeg har været til 50 års studenterjubilæum og blevet pensionist, så nu står det på mit visitkort, Ole Terkelsen, senilingeniør. Og jeg har været så heldig at blive født ind i en familie, hvor mine forældre lærte at kende til Martinus, da jeg var 6 år gammel. Så jeg har interesseret mig for Martinus i over 50 år. Og jeg har været meget naturvidenskabeligt interesseret. Og jeg har også jo læst biologi sammen med en af tilhørende bagefter. Og så er jeg også blevet biolog. Og jeg har undervist i kemi og fysik. Og også biokemi, blandt andet for lægestuderende ved det biokemiske institut og medicinsk kemisk institut. Og også på bioteknikerskolen i dag. Det er der før hed hospitalslaborantskolen. Så jeg synes, det har været meget interessant at vise, at Martinus åndsvidenskab, det er en videnskab, men også at vise på forskellen mellem åndsvidenskab og naturvidenskab, og så vil jeg jo også en gang imellem gerne tage livtag med materialismen. Og jeg vil gerne lige nævne, at jeg har skrevet en bog, som hedder Martinus, Darwin og intelligent design, og kapitel 23 i den bog handler om vegetarisme, og den handler også om medfødte sygdomme, genetiske sygdomme. Normalt siger man jo inden for darwinismen, at hvis der kommer en mutation, der giver en fordel i overlevelsen, så kan den blive overført til næste generation. Derfor er det jo så lidt mærkeligt, hvorfor sygdomsgenerne ikke forsvinder. Men det har Martinus måske en anden forklaring på. Og så har jeg også skrevet en bog, der hedder Martinus og den nye verdensmoral. Og der handler det 9. kapitel også om vegetarisme. Og 10. kapitel handler generelt om, hvordan vi behandler vores husdyr og hvordan vi behandler vores kæledyr. Og kort sagt mener Martinus jo, at dyrene skal ikke være vores slaver. Og Martinus, han fik jo sin store bevidsthedsudvidelse i 1921, da han var 30 år. Og indtil han blev 90 år, så skabte han sig altså sit værk, Martinus åndsvidenskab, Martinus kosmologi. Og han havde så altså til hovedopgave at skrive sit hovedværk, Livets Bog. Og han fik sin bevidsthedsudvidelse i 1921, og 11 år senere, i 1932, så udgav han Livets Bog, B1, som den første bog. Men hvad var så den næste bog, han skrev? Jeg går ud fra, at de fleste vil gætte på Livets Bog 2. Men han gik direkte i gang med at skrive en bog, der hed Den Ideelle Føde. Han udgav i 33 et tidsskrift, Kosmos, som jo så altså er Martinus Instituts tidsskrift, og der begyndte han at skrive Den Ideelle Føde som føljeton. Og da han var færdig med at skrive den som føljeton i Kosmos, gik han i gang med bogen Bisættelse. Og senere, Bisættelse handler blandt andet om ligebrænding, men den handler altså også om tankernes indflydelse på blodet. Det er jo det her berømte kapitel 43, hvor Martinus skriver om, at tankerne opmagnetiserer blodet og forsyner hele, derved også hele organismen med livskraft. Tankerne gennemstråler jo hele organismen, men han peger mærkeligt nok også specielt på, at tankerne opmagnetiserer blodet. Og senere har Martinus kaldt det for to små hovedværker i temaet kærlighed til mikrokosmos. Og jeg er jo glad for Jens Christians indledning med, at nu har vi noget dyreetik, hvordan skal vi behandle dyrene, men man kan også tale om organetik og celleetik, så nu har jeg også lært et par nye ord her i dag. Martinus' værk, det er jo en kærlighedsvidenskab, man skal elske sin næste, man skal elske alt og alle, men hvem er min næste? Det er ikke bare menneskene, og det er heller ikke bare mennesker og dyr, det er også vores organer, vores celler og atomer og molekyler og længere nedad. Og i den ideelle føde, der skriver Martinus, at han skal ikke lave en kogebog, han skal ikke skrive om, hvilke produkter man skal spise. Det er der en lang række specialister, som kan forklare, hvad man skal spise. Men Martinus, han havde altså en intuitiv sanseevne, og det der er ret centralt i hans analyse af, hvad man skal spise, det er hans analyse af A-livsenheder og B-livsenheder. En livsenhed er et levende væsen. Og vi mennesker er levende væsener. Kloden er et levende væsen. Solsystemet, galaksen og organerne og cellerne og molekylerne og endnu mindre partikler er levende væsener. Og vi skal jo ligesom vise kærlighed til alle. Man kan jo ikke have det bedre, hvis man står så godt med alt, hvad der overhovedet eksisterer. Og en livsenhed, et levende væsen, består af to dele. Det har en evig uforanderlig del. Og så har det altså en skabt en timelig del. Og det, synes jeg, det er det sværeste at forstå. Og jeg har jo interesseret mig for det i årtier, og har stadigvæk ikke forstået det. Men det er jo så på grund af min manglende intuition. For hvis der er noget her i den fysiske verden, det begynder her, så ved vi, at det slutter et andet sted. Selvom det er et meget langt kabel, og det begynder her, så må det slutte et andet sted. Men et levende væsen er sådan et underligt misfoster. Det begynder her, men der er ikke nogen slutning i den anden ende, fordi det har sådan et evigt element. Og jeg er blevet sat til at tale om den ideelle føde ifølge Martinus, og skal så vise nogle symboler, som Martinus har tegnet. Og hvis I ser på det der symbol nummer 38, der handler om mennesket og animalsk og vegetabilsk føde. Øverst oppe til venstre i symbolet ser I en livsenhed i et levende væsen. Og trekanten, det er så den evige, udødelige del af et levende væsen. Det er ens centrumsfornemmelse, det er ens jeg-fornemmelse, og det er et evigt uforanderligt element. Derfor kan der ikke være nogen bevægelser i det. Hvis der er noget jeg, der flytter sig herfra og dertil, så er det jo forandret sig. Så er det jo ikke det samme længere. Og det er jo sådan, synes jeg, noget af det sværeste at forstå, at vi har sådan en fast kerne. Og vi kan bedst opleve den som, når man siger, jeg taler, jeg spiser, jeg står, jeg sidder. Det er den væsens kerne. Og med violet farve, en ring rundt omkring, der har han det, han kalder for X2, og det er så skabeevnen. X1, det er skaberen, det er den, der står bag det hele. Og X2, det er skaber og oplevelsesevnen. X2, det er en umanifesteret energi, men ved hjælp af den energi, kan man bevæge alle energier i universet. Nu kan jeg se, at bladene bevæger sig ude på træerne. Og nu siger jeg, at det blæser. Og så er der nogen, der siger, hvor kan du vide det fra? For du kan jo ikke se vinden, men man kan se, at der er noget, der bevæger sig. Derfor kan man indirekte se, at det blæser. Og sådan siger Martinus også om, både X1 og X2, det er vores overbevidsthed, og modenergi, den er umanifesteret. Den giver sig ikke til kende, men den kan erkendes på sine virkninger. Og så har vi så i energiernes verden, der foregår al handling, al manifestation og al oplevelse. Og så den der ring, der er udenomkring, der har han altså tegnet den tredje ring, og det er så altså det skabte sværten. Og han har på det her symbol talt om tre forskellige fødeemner. Og nederst til højre har vi en orange sol, og der er så en trekant og det violette felt, men så er der en rød, en gul og en grøn farve. Det skal symbolisere en kødlivsenhed. Og et trin længere oppe, så har vi så en halv gul, halv orange zone, og der er så kun en rød cirkel rundt omkring det violette. Det er en plantelivsenhed. Og så på et tredje og endnu højere trin, der er der en lidt mindre rød ring omkring det, og det er altså frugtkød. Så han mener altså, at frugtkød er jeg skal lige sige, han har givet bogen titlen Den ideelle føde, men den frugternæring er den ideelle føde længere ude i fremtiden. Det er nemlig interessant, at Martinus han ser jo altså på kosten i et evolutionsperspektiv. Martinus har jo kunnet overskue store udviklingsforløb og mener, at om 3.000 år, så vil hovedparten af jordens mennesker være blevet fuldkomne mennesker. Det betyder, at det er blevet kærlige væsener, kristusvæsener eller gudevæsener. De kan kun være til gavn, glæde og velsignelse for alle levende væsener. Og der til den tid vil man kunne leve ved frugternæring, men det kan ikke anbefales i dag. Men der er altså tre forskellige fødeemner af kød, og så er der planter, og så er der frugt. Og det er så også det, I kan se deroppe i de der tre livsenheder. Der er tre forskellige situationer, der går tre pile ned til de tre niveauer. Og der er det så, Martinus opererer med A-livsenheder og B-livsenheder. Og kigger vi på det nederste felt, så er der en hel del små røde, jeg vil lige ved at sige røde kraftperler, men det her det er jo ikke en vaskepulverreklame. Men der er nogle røde livsenheder, og det er det, Martinus kalder B-livsenheder. Og det er defineret ved, at B-livsenheder de kan optages over tarmvæggen. Den del af det, vi prøver i munden, der kan komme over i organismen, kalder Martinus kort og godt for B-livsenheder. Og så er der så nogle gule og nogle grønne. Det skal symbolisere, at det er livsenheder fra et dyr, som kan opleve smerter og velvære på det fysiske plan. Nu har Martinus separeret dem ud i to bånd, men de er altså blandet imellem hinanden. B-livsenheder, de bliver belivet af at blive optaget i en organisme. Og så har han så A-livsenheder. Det er livsenheder, som skal dræbes, som skal slås i små stykker, som skal molestreres og klippes i stykker, for at de kan frigøre deres indhold af næring. Og det er ikke Martinus' ord, men for lige at være lidt superpædagog i forsøg på at være superpædagog, så vil jeg sige, at A-livsenheder, det er celler, der skal slås ihjel for at frigøre næringen. Men det er også celleorganeller, det er også polymolekyler og makromolekyler. Alt, hvad der er i fordøjelsen, skal være med til at fordele, dele celler og organeller og polymolekyler og makromolekyler op. Det er A-livsenheder. A-livsenheder skal klippes i stykker eller slås ihjel, for at det kan frigøre de B-livsenheder, som kan komme ind i organismen. Og hvis de ikke kommer i organismen, så havner de jo naturligvis i afføringen. Og min egen husregel er, A-livsenheder, det er cellelige og organellige, som forlader organismen med afføringen. A-livsenheder forlader organismen med afføringen. Og B-livsenhederne, de beliver organismen. Så har Martinus tegnet en grov zigzag-strid i den nederste felt, det orange felt. Det er sådan en vibration, der går op og ned. Og det er jo sværere at vise naturvidenskabeligt, men Martinus siger, at når man spiser kød, som har meget grove vibrationer, kræver det et stort kraftopbud at fordøje kød. Og det kan man jo nok præstere en dag eller to dage, men han siger, i forbindelse med alle mulige dårlige vaner, man kan ikke mærke forskellen fra dag til dag. Men hvis man bliver ved med at spise kød i årevis, så vil man til sidst have brugt så meget kraft på at nedbryde kødet, at man er mere modtagelig for sygdom, at man bliver syg, fordi at man dagligt skal præstere et sådan kraftopbud for at nedbryde af livsenhederne i kødet. Hvis vi så, jeg skal også lige sige, altså, at den gule og den grønne farve skal symbolisere, at dyr kan virkelig føle angst og frygt, og kan også føle velvære på det fysiske plan. Men dyrenes organer og celler, det er jo også organdyr og celledyr, og selv molekylerne der, det lyder jo også lidt fantastisk, men de har altså også en bevidsthed. Og hvis vi så går op til den mellemste andet niveau, det er så altså planternes vibrationsniveau, og det er så kendetegnet ved den der gule zigzag-linje. Og der skal ikke bruges så meget kraft til at nedbryde planteføde. Og går vi så op til det tredje felt, hvor vi har det gule felt, og det er jo så det udviklingstrin, vi kommer på, når vi bliver fuldkomne mennesker. Martinus mener, at man ville udvikle frugttyper længere ud i fremtiden, som gør, at man ville kunne leve rent ved frugternæring. Jeg kan jo ikke selv lade være med at tænke på, hvordan man får B12 ved frugter. Og jeg ved godt, det må man ikke sige her ved salen. Det kunne jo være, at man kunne lave lidt genmanipulation og lave nogle frugter med B12-vitamin. Eller man har jo også man har jo også plantefædning ved krydsbestøvning og så videre, men det kan nok være lidt... Hvordan det vil foregå, det ved jeg ikke. Men Martinus mener, at vi vil få de mest fantastiske og vidunderlige frugter længere ud i fremtiden, og de vil blive store og velsmagende, og til den tid vil man ikke engang have et køkken, og så er det også mange, der gyser. Martinus siger, at man kan vel højst have et rovkøkken, hvor man kan skære sin frugt ud. Martinus han siger, at alle de der med at stå og rode det sammen i køkkenet, det bliver jo noget værre en miskmask med at stå og rode det hele sammen. Kort formuleret siger Martinus, naturen er den bedste kok. Og han går absolut ind for, at man spiser helt naturlig kost. Og så, men jeg skal også lige passe på med ikke at gå ud af tangenten. Så findes der lige over plantekosten, der findes der en zigzaglinje, som er lidt blå der på symbolet. Det er menneskets egen vibration. Vi har en vibration. Og det er vores vibration, der bestemmer, hvad der er sund mad for os. Hvis man kigger på det nederste trin, så er kød sund mad for hunde, katte, løver, tiger. For på det udviklingstrin, der er det sundt for dem. Men vi er kommet på et højere udviklingstrin. Og Martinus' argument er, at det bedste for os, det er at få en blandingskost af grøntsager eller planter og frugtkød. Det vil være den helt ideelle kost for os. Og så har Martinus jo skitseret nogle højere tilværelsesplaner. Han har skitseret det med gul felt, altså hele det rigtige menneskerige, nu han kalder for intelligensrige, den visdomsrige og den guddommelige verden. Det skal vi ikke gå så meget ind på. Når man er forelsket, kan man leve af kærlighed og kildevand. Men på de her højere trin, der kan man leve af kærlighed alene. Så der behøver man ikke kildevandet for at kunne klare det. Så skal jeg lige sidst... Ja.
Jeg tror lige lidt ned på din mikrofon. Den roer lidt.
Ja, jeg synes også, at jeg kan høre mig selv. Det er ikke så rart at høre sig selv igen med en mikrofon. Det sidste, jeg vil sige om det symbol der, det er de forvridende sorte gule figurer og de forvridende sort-grønne figurer op i det ene hjørne. Og det skal symbolisere den smerte og lidelse, man påfører dyrene og dyreorganer og dyreceller ved at spise dem. Og så havde jeg faktisk tænkt mig i indledningen at starte med at sige, at i Martinus' bog Den ideelle føde, skriver han, at det har to meget alvorlige konsekvenser at spise kød. Og for det første, så er det altså meget usundt, men for det andet, så er det altså også skæbnedannende. Martinus taler altså om en lov om årsag og virkning, og for at sige det sådan i den lidt mere diplomatiske bane, så kan man sige, hvis man vil have beskyttelse mod ulykker, så skal man blive vegetar. Og det kan jo være svært at eftervise eksperimentelt eller empirisk, men der findes jo også nogle adventiststudier på det her med trafikulykker, og de er markant mindre udsat for trafikulykker. Men så er det nogen, der siger, ja, men det er jo fordi, de går tidligt i seng, og de næsten ikke ryger og drikker osv. Men det sker jo også nogle gange, altså hvis, at der er nogen, som bliver ramt af en bil. Der er nogen, der sidder i en bil, der bliver ramt af en spritbilist. Altså hvor det ikke har været et aktivt skyld i ulykken, men der hvor man mere er det passive offer. Og selv der viser statistikken, at de har en stor beskyttelse mod bilulykker. Det vil jo... Det er et større kapitel, men godt og godt siger Martinus, ingen energi kan gå efter en ret bane. Al energi, det går i kredsløb, og de energier, man sender ud, de kommer tilbage til et selv. Og han sagde altså, at han kunne med sit kosmiske syn se, at et menneske eller et levende væsen, det var simpelthen et bundt af skæbnebure, der stråler ud og går tilbage. Så han har den der næsten lidt mærkelige formulering, at i virkeligheden går vi rundt og bærer på en bilulykke. Fordi at hvis vi har været årsag til, at dyr er blevet slagtet, så er vi ikke selv blevet beskyttet mod at blive slået ihjel. Men at sige, at skæbneloven fungerer på den måde, at det er princippet. Nu kan det jo være, at man sidder på en meget fin restaurant med sølvbestik og tallerkener og krystalglas, og så sidder man der og spiser en bøf. Og så kommer man nu i en bilulykke og får en bil i nakken. Det er jo to helt forskellige ting. Men Martinus siger, at princippet i det, det er mord eller drab. Og det vil så sige, at når man spiser kød, har man været med til, at dyrene skal dræbes. Og det er jo så også det, der er symboliseret med de forvridende sort-gule, sort-grønne figurer. Altså det er den lidelse, man påfører andre, og så vil man også selv blive påført lidelse. Og han har en artikel, og nu kan jeg altså ikke lige huske nummeret på den, men der skriver han, at vegetarer har mindre dødsfrygt end kødspisere. Og det vil jeg ikke, om det er vist, men man har jo det gamle ord, 20 tror, hver mand stjæler. Og hvis man selv er med til at slå andre ihjel, så går man måske også selv og er bange for at blive slået ihjel. Så det er altså en meget alvorlig skæbnemæssig konsekvens af at spise kød. Og jeg kan bedst lide den der formulering med, at vil man have beskyttelse mod ulykker, så må man blive vegetar. Jeg var engang ude og køre med en kammerat, som var Martinus interesseret. Så sagde jeg til ham, skal du ikke spænde din sikkerhedssele? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg er vegetar. Men det tror jeg godt, man kan komme ind under paragrafen intelligensbrud. Man skal jo gøre, hvad man selv kan, og for at beskytte sig så meget som muligt. Det hedder så også, at Martinus her, han gik jo rundt i huset ved aftentid. Er nu alle vinduer lukket, alle døre lukket osv. Han ville jo så gerne beskyttes mod ulykker og indbrud, men man må jo selv gøre sin del af arbejdet for at være beskyttet. Og det hjælper heller ikke, når man er vegetar, hvis man drikker sig rigtig fuld og kører, så kan man også godt komme ud i en bilulykke, men det er jo mere fordi, at man har begået det intelligensbrud at føre automobil i beruset tilstand. Og så er det så altså den sundhedsmæssige aspekt. Og den her bog, Den Ideelle Føde, blev skrevet i 1933-34, og han skrev, at videnskaben ville i fremtiden komme til at bevise, at den animalske ernæring, altså at kød, det var usundt. Og det vi får det dejligt bud på i dag ved Tobias, som jo virkelig har vist, hvor langt videnskaben er kommet med at vise det. Jeg tror, det var sådan i 1950'erne, at biokemikerne kom i gang med kolesterolforskningen, og så er det jo bygget mere og mere på. Så det ser ud til, at denne profeti eller formodning fra Martinus side, at videnskaben vil efterhånden komme til at vise, at kødspisning er usund. Her har Martinus tegnet et symbol, og det har fået symbol nummer 68. Det hedder mavesyre, kogning og kosten. Og her på nederste linje, der har vi nogle B-livsenheder. Men vi starter med at kigge op på den øverste linje. Og der er fire fødeemner. Og med den blå yderste cirkel, det er en livsenhed. Det er, fødeemnet er menneskekød. Og så var det jo den der historie med kannibalen, der fik en kold skulder. Og så var der også her over på den anden side af Øresund, der var der en kannibal, han var på skånekost. Andet fødeemne med den grønne kris der, det er dyrekød. Og den tredje, det er fiskekød, og den fjerde, det er plantebaseret kost. Og det her, det er det eneste symbol, og næsten det eneste sted, jeg har set Martinus skelne imellem dyrekød og fiskekød. Men jeg har aldrig mødt andet, han har hele tiden fastholdt, at i skæbnemæssig henseende, der har han ikke gjort forskel på, om man spiser fisk eller dyr. De har trods alt... Blå, længst til venstre, menneskekød. Grøn, dyrekød. Gul, fiskekød. Og herude med den røde og den orange, det er plantebaseret kost. Det er de fire fødeemner. Han kunne eventuelt godt herude til højre have delt i plantekost og frugtkød. Altså. Men det har han så ikke gjort her. Og så den mellemste figur, den symboliserer mavesyren. Og det er jo klart, at dengang mennesker ikke beherskede ilden, der skulle man have en anderledes kraftig mavesyre for at kunne fordøje kosten. Og det er vigtigt, man kan ikke, måske ikke sige, at det er den direkte årsag, men i hvert fald dengang mennesker lærte at beherske ilden, så fik de mange, mange flere kalorier ud af maden, fordi de kunne jo koge planterne og måske også kødet og så videre. Så blev der plads til at få sådan et overskud, så hjernen kunne vokse sig stor. Så de der sort-røde forvredne figurer, det symboliserer det dræbende princip. Og Martinus skrev et sted, at overalt i hans symbolteknik symboliserer forvredne sort-røde figurer det dræbende princip, og der er også fire andre symboler, hvor man kan se det. Og så er der jo så nogle flammer der, der går ud fra den der kegleformet figur. Og det han siger, det er verdenskrige, det er verdensbrand i mikrokosmos. Og der har han jo så altså haft sådan et kosmisk røntgensyn, så han kunne se, at de fødeemner, der bliver fordøjet i fordøjelsessystemet, det er altså virkelig en verdensbrand, det er verdenskrige, der foregår dernede. Altså, denne yderste figur her, den symboliserer altså kogningen. Og når vi er helt ude til venstre på symbolet, så beherskede mennesket ikke ilden, så der kunne de ikke koge noget. Men efterhånden, som menneskene så koger maden, så bliver den lettere og lettere at fordøje. Men rent evolutionært set, så bevirker det også, at mavesyren bliver svagere og svagere. Så vi kan altså se, at mavesyren bliver ganske gradvist svagere frem ved udviklingen. Men han siger, at vores fordøjelsessystem, vores mave og tarm, det er jo næsten en helvedesregion. Det er en drabsregion. Men det er jo så altså celler og molekyler osv., man dræber. Og så siger han jo så, at men det har naturen en løsning på. For en gang, når vi skal blive fuldkomne mennesker, der kun kan være til gavn, glæde og velsignelse og faldevæsener, så kan det jo ikke nytte noget med at gå rundt på sådan en helvedesregion, eller sådan en drabsregion i sin egen organisme. Og naturens løsning er altså, at vi vil komme til at leve af frugtkød. Og han siger, at frugtkødet, det er jo nærmest forfordøjet af naturen. Og det vil så sige, at der bliver ikke meget fordøjelse, der bliver det jo snarere en opløsningsproces, og det skal man ikke bruge ret meget kraft på. Og ser vi så på den nederste del af figuren, så ser I ens figur, det er med violet farve, altså overbevidsthed, og med den røde ring, det er B-livsenheder, som kan optages i organismen. Og der findes så altså såvel i dyreceller, animalske celler og planteceller, der findes der jo vitterlig næring og ernæring, og det har han så vist med de røde, og de kan så altså optages i organismen. Her har Martinus så vist symbolsk set, hvordan det ser ud, den animalske fordøjelse, man kunne også kort sige, det er altså kødspisermaven, og der er altså virkelig en drabsregion. Altså man viser ikke kærlighed til den her mikroverden. Der findes nogle røde B-livsenheder der. Og det er så nogle livsenheder, som kan gå uforandret over tarmvæggen, uden at de skal dræbes. Og herude, der ser vi så en vegetarmave, hvor der er en masse røde B-livsenheder, og de kan så gå uforandret over cellevæggen. Det repræsenterer altså et minimum af drab, og det giver heller ikke den der store kraftanstrengelse. Jeg kunne lige måske høre, om der har været nogle spørgsmål til nogle af symbolerne. Ja.
Skelner du mellem vegetar og veganer, eller ser du det som det samme?
Ja, når man analyserer det ud fra A- og B-livsenhederne, så kan man sådan set sige, at i hvert fald hvis det drejer sig, planten, den har rod, blad, stængel, blomst. Det er plantens krop, det er beregnet til livsoplevelse. Dyrene, de har en krop, det er beregnet til livsoplevelse. Men både dyr og planter afsætter noget næring til den næste generation. Og dyrene, de afsætter jo som pattedyrene, de afsætter jo som mælk til den næste generation. Og fugle og krybdyr, de afsætter jo æg. Så fugle og krybdyr, de får jo sådan en ordentlig madpakke med i ægget, som de så skal fordøje. Men der skal jo næsten ikke dræbes noget i mælk og æg. Altså, modermælken er jo sådan afpasset, så næsten alt i mælken kan direkte optages. Og det er det selvfølgelig også for kyllingeæg og så videre. Altså de kan næsten optage næringsprodukterne direkte. Det vil sige, at æg og mælk, selvom de er animalske, så består de af B-livsenhederne. Der sker ikke noget direkte drab i det. Og han siger jo også, at de er jo planlagte. Jeg kan ikke blive ved med at bruge ordet design, som er kommet ind. Men altså B-livsenhederne er designede til at blive optaget i en organisme. Alt går i kredsløb, og alt har en skæbne og et forløb, og der er ikke noget lykkeligere for en B-livsenhed, end at blive optaget i en organisme. Og så er der så lige en lille detalje. Den er godt nok meget lille, men altså, ja, altså Martinus, han kunne ikke anbefale, at man drikker alkohol, at man ryger, og der er så mange usunde ting. Og han udvider ansvarsområdet en lille smule ved også at sige, at hvis man nu endelig går hen og køber en liter mælk, så er det mest kærlige at se til, at den bliver drukket. I stedet for, at den står og bliver gammel, og man skyller det ud i vasken, så får de B-livsenheder ikke den skæbne, som de vil designe til, for så går de så i forrådnelse og så videre. Så. Og Martinus, han drak mælk og spiste æg i sin tid, og jeg kan ikke forklare hvorfor og hvordan, men jeg kan i hvert fald sige, at Martinus mente, at der var jo stor forskel på at dræbe et dyr og spise det, og så for eksempel tage æg fra en høne eller drikke mælk. Han nævner, så vidt jeg ved, ikke æg overhovedet i sin litteratur, men han skriver i Den Ædle Føde, at han kan anbefale mælk til den begyndende vegetar. Og hvis man så skulle sige, hvad der er grov eller fin kost inden for planteriet, så vil jeg så også sige, at det groveste, det er, hvis man spiser plantens krop. Og det er selvfølgelig også det groveste, det er, hvis man spiser dyrets krop. Men planten afsætter jo noget til næste generation. Nu har vi jo lige høstet. Der er blevet høstet hvede og byg og så videre. Byg, det bruger vi jo til øl og til svinefoder. Og hvede bruger vi jo til brød. Men det kunne jo dyrkes helt anderledes. Martinus mener jo i fremtiden, så skal man ikke have de mange bølgende kornmarker. Så vil man få meget store frugtplantager, og man vil få meget areal til overs. Fordi det er jo et enormt ressourcespil, ifølge fødekæden, og først sende kornet igennem grisen, og så bagefter spise grisen. Vi kunne lige så godt selv spise kornet. Så botanisk set, så har jo alle planter en frugt. Altså hvede og ris og så videre. Deres frugt, det er jo selve kornet. Og når man høster kornet, så er det jo faktisk allerede dødt. Det er jo vissen, det er helt gult. Og så ligger det jo så de der korn. Og meget af det er opblæsning. Der er selvfølgelig nogle vitale celler, nogle kimceller, som kan være med til, at den spirer frem. Men inden for det vegetariske, så må man så sige, det, der er afsat til den næste generation, består i stor udstrækning af B-livsenheder, og er derfor en mere forfinet kost for det mere forfinede menneske. Hvorimod jo så altså, at når man spiser plantekroppen, så spiser man jo selve organismen. Og det er jo egentlig også det samme, der gør sig gældende inden for de animalske. Med at man skal ikke slå dyr ihjel og spise dets krop. Martinus siger også, at tænk unge, smukke kroppe af dyr. De bliver slagtet og spist. Det var jo meningen, at de skulle give dyret livsoplevelser og livsglæde og mange spændende oplevelser. Med hensyn til tilberedning af maden, så anbefaler Martinus jo ikke, at man koger vindruer, bananer og appelsiner. Men han kan anbefale, at man spiser grøntsager. Eller, ja, det kan han også, men altså, at man koger grøntsagerne. Og Martinus, han siger, ja, enhver skal selvfølgelig selv følge efter, hvad man har det bedst med, men jeg får i hvert fald rumlen af råkost, havde Martinus sagt. Og så er det også mange myter om, at man ødelægger vitaminer, man ødelægger så mange ting ved kogningen. Men Martinus har jo så et argument, som er lidt svært at kontrollere, men han taler om, at bag ved disse livsenheder er der også en elektrisk aura. Der er en elektrisk kraftbølge. Der er altså en åndelig kraftbølge bag ved disse livsenheder. Og det er det, der er den virkelige ernæring. Men jeg har selv været inde og slå op på på varme stabile heat stability og vitamins. Og det viser sig, at det er faktisk kun to vitaminer, der tager skade af kogning i vand. Og det er C-vitaminet, og det får vegetarer i øvrigt nok af. Og så er der et af B-vitaminerne, som jeg altid lover mig selv, jeg skal kunne huske det, men jeg kan ikke huske det. Men jeg tror, det er B6 eller ej, du skal ikke gætte på noget. Men det er et af B-vitaminer, så det er ikke den store tab. Og Martinus argument for, det gør ikke noget, at man koger maden, fordi at tingene skal jo alligevel nedbrydes. Altså, jeg må sige, at jeg har stor respekt og kan godt forstå alt det gode og det sunde, det er ved at spise råkost. Men jeg kan ikke få ind i mit hoved, at det er så katastrofalt at koge noget til over 42 grader. Men det er rigtigt, at der er mange proteiner, som denaturerer, når det bliver opvarmet over 42 grader. Jeg fik min usinde at prøve at slå et æg ud på en varm sten på en solskinsdag. Så får man spejlæg ud af det. Men når viden den størken, så er det jo fordi proteinerne denaturerer. Og så siger man jo så inden for råkostbevægelsen, at man ødelægger enzymerne ved kogningen. Jamen hvad skal vores organisme med planteenzymer? Jeg mener for det første, så enzymer det er molekyler, som er lavet af 100 op til 2000 aminosyre. Og de vil ikke komme hele skinnet igennem mavesyren og igennem tyndtarmen. De vil blive klippet i småstykker. De ville alligevel være blevet ødelagt. Så er der nogen, der har det argument, jamen så kan planteenzymerne lette vores fordøjelse, fordi at de også kan nedbryde noget i vores fordøjelse. Men hvis det virkelig er deres ærende at lette fordøjelsen, så kan jeg virkelig anbefale at koge maden. Altså køer og hester og kaniner, de har nogle små tricks til at kunne fordøje cellulosevægge. Men det kan vi jo ikke gøre. Jeg har engang været til en biokemiforelæsning på PANU, hvor professoren sagde, man får mere næring ud af en kogt gulerod, end ud af en rå gulerod. Og det er så netop fordi, at vi ikke har evne til at nedbryde cellulosevægge, og derfor får vi egentlig ikke sådan, så meget næring ud af det. Martinus kan godt anbefale, at man koger grøntsagerne. Men han anbefaler ikke, at man steger og friterer og bager osv., fordi at så kom jo de her brunfarvningsreaktioner. Da jeg læste, der kaldte man de brunfarvningsreaktioner for Maillard-reaktioner. Men det, der er det forkerte ved det, det er, når man varmer et fødeemne op over 100 grader, så forsvinder vandet. Så længe altså det er vand i fødeemnet, så kommer temperaturen ikke over 100 grader. Smør det består af 80% fedt og 20% vand. Og det er derfor smør bruser. Det er vanddamp, der bruser ud af smørt. Og det var det Axel og Conrad i gamle dage, der havde sådan en madlavningsreklame i brusen, eller i fjernsynet. Og så mens Axel snitter nøglen, mens smøret bruser af. Men det er så altså, så længe det stadigvæk bruser i smør, så er det ikke over 100 grader. Men de mange af de der fedtstoffer, de koger jo først til 180, 200, 220 grader. Så er det ikke mere vand, og så begynder de her brunfarvningsreaktioner at komme. Og i Sverige, der har man jo lavet den der Hallandsåsen. Så opdagede man, at tunnelarbejderne havde fået akrylamider i blodet. Men så for at være helt sikker, så undersøgte man indholdet af akrylamider i den almindelige befolkning. Og den var lige så høj hos den almindelige befolkning. Og det var næsten ved at være en national katastrofe, fordi der er akrylamider i knækbrød. Altså brødskorper, altså alt det der, man har varmet op til 100 grader, der bliver der dannet akrylamider. Man har endnu ikke bevist, at det er kræftfremkaldende. Men det viser jo bare, at det er ikke godt at varme fødeprodukter op over 100 grader. Jeg havde engang et foredrag op i Klint, hun levede så sundt efter alle kunstens regler. Hun skulle i hvert fald ikke have akrylamider, og så kom jeg til at sige, at det var der også i mørk chokolade. Og så styrede hele hendes verden sammen, for det var dog det bedste, hun vidste. Men fra de grønne kakaobunder til de blev til mørk chokolade, så har man også varmet det op over 100 grader. Martinus' argument er, at vi har ikke godt af kul- og askestoffer, og de kan altså også irritere fordøjelsesorganerne. Men det vil så sige, at for at vende tilbage til det der med planterne, altså hvis man tager frø, kerner, nødder osv., det er jo alt sammen frugten, som er afsat til næste generation. Det har meget højt indhold af B-livsenheder, så man vil formodentlig bevæge sig mere i retning af ikke at spise selve plantens krop, men altså også at spise nød og frø, kerner osv. Men man skal selvfølgelig hele tiden passe på med, at der er noget fyldstof, at der er fibre nok til at holde sundheden oppe. Desværre, min tid er gået. Tak for i dag. Hey. Og som en lille bonus får du efter dette indlæg en detaljeret forklaring af symbol nummer 38, et trappesymbol om den vegetabilske og den animalske kost. Vær så god. Ja, når vi spiser mad, så er der altså to muligheder for dette mads skæbne. Vi propper noget mad ind i munden, og noget af den mad, vi har proppet ind, den forlader kroppen gennem afføringen. Og en anden del, den går altså ind i kroppen og den bliver, fordøjelsen starter i maven, og så i tolvfingertarmen, som også er en del af tyndtarmen, altså i tyndtarmen, så optager man næringsstofferne. Så enten så bliver maden optaget over tarmvæggen, eller så forlader den organismen med afføringen. Og det er vigtigt for Martinus at skelne imellem A-livsenheder og B-livsenheder. Og hvis jeg skulle, det er sådan lidt superpædagogisk, sådan lidt forenkling, men så er det lidt nemmere at forstå. Og det er, at man kunne godt sige, at en A-livsenhed, det er en celle eller et celleorganel, som skal slås ihjel, for at man kan komme ind til den selve næring, der er inde i cellen. Så det vil altså sige, at celleliget, altså det, specielt hvis nu det, altså det er planter, de består jo, plantevæggene består af cellulose. Køer og hester og kaniner, de kan jo nedbryde cellulose, det kan vi ikke rigtigt. Så derfor spiser vi også en masse ting, som vi ikke kan nedbryde, og som vi ikke kan optage over tarmvæggen. For at maden skal kunne gå over tarmvæggen, så skal det være meget små molekyler, for at de kan gå over tarmvæggen. Og det er jo det, der er meningen med fordøjelsen, at den skal slå cellerne ihjel, og den er cellorganellerne og makromolekyler og polymolekyler. Så maden, den skal altså virkelig molestreres, den skal klippes ned til små dele. Og de dele, der ikke kan gå over tarmvæggen, de er nødt til at forlade organismen med afføringen. Og så er jeg jo superpædagog, for ikke at huske det. A-livsenheder, de forlader organismen med afføringen. AA. Og altså, når cellerne er slået ihjel, så bliver de jo så altså til lig, og disse cellelig, de forlader organismen med afføringen. Og så er der så altså de stoffer, som er inde i cellen, de kan altså optages over tarmvæggen. Og vi skal jo så både fordøje planteceller og dyreceller. Og det er jo så altså meget små molekyler. Når vi spiser brød og stivelse, altså pasta og ris, der er masser af stivelse, det er lange, lange kæder af sukkerenheder. Og så skal de jo så klippes fra hinanden. Og vi har et enzym i spyttetillase. Vi har altså, fordøjelsen begynder allerede i munden, så derfor er det vigtigt at tygge maden godt, når man spiser pizza og brød og så videre. For der begynder allerede nedbrydningen af stivelse, og så efterhånden bliver den nedbrudt til små sukkerenheder. De har meget nemt ved at gå over. Og der er også visse fedtstoffer, de skal også brydes ned og deles i glycerol og fedtsyre og hvad nu det er. Og især proteiner og enzymer, de kan bestå af meget, meget lange kæder af aminosyre, og de er alt for store til at gå ind over tarmvæggen. Og så er der også enzymer, der kan være med til at klippe de her proteiner over i mindre dele. Og så når det måske er 1, 2, 3, 4 proteiner, sådan var det i min skoletid, aminosyre, så kan de optages over tarmen. Og Martinus har sådan lidt forskellige beskrivelser af de der ting, der bliver optaget over organismen. Men vi optager altså små molekyler over tarmvæggen, og dem kalder Martinus for B-livsenheder. Og han siger, at det er jo dem, der beliver vores krop. Så det er nemt at huske, at B-livsenhederne, de beliver kroppen. Og B-livsenhederne, de er designede til at blive optaget i en krop. Og det får de altså en meget lykkelig skæbne ved at blive optaget i en krop. Så kan jeg vise et symbol nummer 38. Og denne trappeformede figur, den viser jo altså et udviklingsforløb. Og den orange farve, det er jo det, der karakteriserer det egentlige dyrerige. Og her har vi så en blanding af orange og gult, og det er jo så det udviklingstrin, hvor vi har jordmennesket, og den gule farve, det er jo symbolet på det rigtige menneskerige. Og i symbolforklaringen går han ikke så meget ind på det, men her har vi så altså visdomsriget, og her har vi den guddommelige verden. Og Martinus har så heroppe i hjørnet tegnet en livsenhed. Og det vi også kan se herude, det er forskellige livsenheder. Og man kan sige, at den her livsenhed, det er jo så altså et fødeemne for os mennesker. Her har han tegnet tre forskellige fødeemner. Og generelt her så er en livsenhed jo et levende væsen med et, der er x1, der er skaberen, der er x2, det er skabeevnen, og det er altså den skabte organisme. Og sådan en livsenhed, den kan altså være tre forskellige typer i vores kost. Her har vi altså et rovdyr. Her er vi på rovdyrstadiet i dyreriget. Og her har vi en animalsk livsenhed. Og det videre, det violette, det er jo evighedslægemet, og så har det så også et instinktlægeme. Men nu ser vi, at Martinus har brugt den gule og den grønne farve. Men her er det jo også velvalgt, at en kødlivsenhed kan føle smerte og velvære på det fysiske plan. Og når man har sådan en levende væsen her, så består den altså af nogle B-livsenheder, og dem har han sorteret ud her, hvis I kigger godt efter, er her en hel masse små røde kraftperler. Jeg falder helt ind i en vaskepulverreklame. Her er nogle røde kraftperler. Det er de B-livsenheder, der kan optages over tyndtarmen. Det er det stof, som beliver os. Og det, som er lidt specielt ved Martinus' beskrivelse af B-livsenhederne, det er, at i den ideelle føde koncentrerer han sig meget om den fysiske krop. Vi taler jo meget om mennesker. De består af sjæl og krop. Men det gør disse livsenheder her også. De består også af sjæl og krop. Og i den ideelle føde koncentrerer han sig meget om kroppen. Og det er jo klart, at vi skal ernære os. Så skal molekylerne jo gå over tarmvæggen, og vi skal optage dem. Så det er altså B-livsenheden, som man her har markeret med rød farve. Det er jo også instinktenergiens farve, men det er jo også automatikkens. Automatikkens, det er jo lidt dødt, når det er helt automatisk. Men når der er følelser og intelligens involveret, så er det jo altså dagsbevidst eller hjernebevidst. Og det her, alle de gule og de grønne, det symboliserer altså animalsk liv. Og han siger, at de er jo blandet mellem hinanden, men på symbol har han altså delt dem ud. Og hvis vi så går herop i hjørnet, så ser vi her nogle forvredne gule, sorte figurer og sort-grønne figurer. Det er de animalske livsenheder, der bliver dræbt. De der forvredne figurer med sorte, det symboliserer det dræbende princip. Og det ser jo lidt kedeligt ud med de her forvredne figurer. Det skal symbolisere den smerte og den lidelse, som de animalske væsener bliver udsat for, når de bliver fordøjet. Jeg skal lige sige, at den her store zigzag-linje skal symbolisere, at der er nogle meget grove vibrationer i kødet, som skal nedbrydes, for at man kan fordøje det. Og det kræver meget kraft. Og Martinus skrev jo allerede i 1934 i Den Ideelle Føde, at videnskaben ville komme til at vise, at det er usundt at spise kød. Og jeg ved ikke, er det 10 år siden, så er der noget af det her Kræftens Bekæmpelse her i Danmark. De har en vejledning for kost. Og de mener, at kød kan være kræftfremkaldende. Og de siger, man skal helst ikke spise mere end 400 gram kød fra firbenede dyr om ugen. Der er noget med en rigtig stor bøf, den kan godt veje 200 gram. Så højst 2 røde bøffer om ugen, siger Kræftens Bekæmpelse. Og hvis det er fra fjerkræ eller fisk, altså fra ikke firbenede dyr, kunne de godt skrive en 700-800 gram. Men det er alligevel interessant, at videnskaben er ved at komme efter, at kød er ikke sundt. Og Martinus siger i Den Ideelle Føde, at det er usundt, fordi disse grove vibrationer, det kræver meget kraft at nedbryde dem. Og vi kan ikke mærke forskellen fra dag til dag. Men hvis vi deraf hver dag skal overanstrenge vores organisme lidt mere fordøje maden, så får det alligevel en virkning på langt sigt, at vi bliver lidt overanstrengte ved at skal bruge den kraft, der skal til for at nedbryde kødet. Her går vi så op til det næste, og her har vi altså plantekost. Og planter består jo af rødder, stengel og blade og blomst. Og der har han kun brugt den røde farve, fordi Planterne kan ikke opleve realistisk smerte og velvære på de fysiske plan. De har altså mere eller mindre sådan en instinktiv eller automatisk livsoplevelse. Og her har vi så den vibration, der findes i planteceller, i plantekost. Og det er jo så altså halvt orange og halvt gult. Og så er der en ekstra zigzag linje heroppe. Og det er den vibration, som menneskene har. Det her, det er altså menneskenes eget udviklingstrin. De tre figurer her, det er fødeemnets vibration. Men det her, det er menneskets egen vibration. Og så argumenterer Martinus for, at det er bedst at spise noget mad, som ligger tæt på menneskets egen vibration. Og heroppe har han tegnet en ny plantelivsenhed, som har en endnu mindre, hvad skal man sige, fysisk aura. Og det er altså frugtkødet. Og det er jo den kost, han mener, vi vil komme til at spise i det rigtige menneskerige. Eller i hvert fald i den fysiske del af det rigtige menneskerige. Så det er altså frugtens vibration, og det er grøntsagernes vibration. Og så siger Martinus, på vort nuværende udviklingstrin, er det sundest at spise en blanding af frugt og grøntsager. Selvom man engang i fremtiden kan ernære sig af frugtkød, er det ingen grund til at prøve på det nu. Det gælder jo om at spise i overensstemmelse med ens udviklingstrin. Der er også nogen, jeg ved ikke, hvad man skal tro om det, der er nogen, de prøver på at leve af sollys, altså af energi. Det er muligt, at vi kommer til det i fremtiden, men bare fordi det kan lade sig gøre, mener ikke, man skal stræbe efter det. Man skal stræbe efter at leve i harmoni med det, der er, altså i harmoni med sit udviklingstrin. Det er der sundest og bedst for os på det nuværende udviklingstrin. Og hvis vi kigger herop, så er det jo altså ikke noget særligt af det dræbende princip. Og så vil jeg også lige tage op det her med B-livsenheder. At der findes B-livsenheder i æg og mælk. Og æg og mælk, det er jo animalske produkter. Men der er ikke celler i mælk. Og jeg ved, ude fra landet, der, hvis en ko havde yverbetændelse eller sådan noget, så kunne det jo godt komme nogle cellerester ned i mælken. Men altså, hvis det ikke er sådan, at tale om sygdomstilfælde, så er mælk jo en ren næringsopløsning. Og det er rigtigt nok, i æg er der én ægcelle, som kan blive til en kylling. Men som regel, så bruger de ikke haner på hønserierne, så de er meget sjældent befrugtede. Men et æg, det er også oplagsnæring. Æggeblommen, det er mere de fedtopløselige næringsstoffer, og viden, det er mere de vandige og opløste, der kan opløses, altså proteiner og sukkerstoffer, og der er meget fedt i. Men det er, meningen med mælk og æg er ikke livsoplevelse. Det er ikke meningen, at den her enhed som et æg skal opleve noget. Det er ikke meningen, at mælken i sig selv skal opleve noget. Meningen er, at det her, det er en oplagsnæring, som bliver givet videre til næste generation. Og der er de altså, de er designet til at blive optaget i en organisme. De bliver lykkelige og belivet af at komme ind i en organisme, og vores organisme bliver også belivet af at få B-livsenheder. Og nu skal jeg så lige føje lidt ekstra til. I ved godt, man må ikke drikke, man må ikke ryge, man må ikke spise kød. Jo, man må gøre, hvad man vil. Martinus viser bare konsekvenserne af de forskellige ting. Og så har Martinus også været inde på, at hvis man for eksempel køber en liter mælk, så har man taget ansvar for de mikroindivider, der er i den liter mælk. Hvis man nu ikke drikker mælken, og den bliver for gammel, så hælder man den i vasken, og så rådner den dernede i spildevandet. Det er en ulykkelig skæbne for B-livsenhederne. De er ikke beregnet til at skulle hældes ud i vasken og forrådne. B-livsenheder er beregnet til, at de skal optage sin krop. Nu ved jeg godt, når det drejer sig om koens mælk, at de er beregnet til at skulle optage sin kalv. Men det er alligevel meget bedre at blive optaget i en menneskekrop, end at havne i kloakken. Så derfor har vi faktisk også lidt ansvar for disse B-livsenheder. Det er godt for B-livsenhederne selv, og det er godt for os, at de bliver optaget i en krop. Og hvis man ser på plantens krop, meningen med stænglen og bladene og også delvis rødderne, det er jo, at Planten skal have livsoplevelse igennem sin krop. Meningen med dyrenes krop, det er jo ikke, at det skal være mad for os. Det er jo meningen, at dyrene skal bevæge det ved hjælp af deres krop, og de skal få deres livsoplevelse ved hjælp af deres krop. Og sådan er det så også med planter. De har en krop, de skal opleve livet igennem, men de skal jo også formere sig, og de skal aflevere noget næring til næste generation. Og det gør de jo i frugten. Og sådan rent botanisk set, så har enhver plante en frugt. Men nogle gange så er frugten jo altså et riskorn, eller et hvedekorn, eller frø. Det er jo ikke altid det er æbler, bananer og vindruer, men botanisk set, så er et frø jo altså en frugt. Så derfor kan man jo også sige, at hvis man spiser brødkorn og ris og nødder og mandler og den slags, så spiser man jo også frugt. Det er jo planternes frugt. Og hvad er meningen med nødder og kerner og frø? Det er jo, at der er opladsnæring til den næste generation. Planten skal jo ikke opleve noget igennem nøden eller kernerne eller frøene. Det er jo ikke det, de er beregnet til. Det er opladsnæring til næste generation. Og når man spiser opladsnæring, det vil sig i mælk, eller i æg, eller i frø og kerner osv., der er ikke ret meget af livsenhed, der skal dræbes. Af livsenhed, det er jo mere vitale celler, som skal dræbes for, at man kan komme ind til deres indhold i næring. Og lidt højere oppe i det rigtige menneskerige, så kommer man så til at leve af mental ernæring. Altså, vi taler tit om heroppe i Martinus Center Klint, at man vil gerne træne sine talenter. Hvis man træner flittigt på flylet, hvis man bruger det mest af sin tid inden for et liv, og gør det 3-4 liv efter hinanden, så kan man blive virtuos klaverspiller. Og så siger man, når man nu træner og øver, de her talenter, dem vil jeg gerne have med til næste liv. Men det er i virkeligheden ikke det store mål med de talenter, vi opøver. Men sådan tænker vi jo tit, det vil jeg gerne være god til i næste liv. Men meningen med alle de talenter, vi skaber, det er, at dem skal vi bruge til at underholde hinanden med i det rigtige menneskerige. Så i den åndelige verden, der nærer man sig af næste kærlighed. Så er kosten simpelthen næste kærlighed. Og det er jo også motivet igennem de åndelige verdener. Så i den åndelige verden, der har man åndelig næring. Og det er altså næstekærligheden. Og hvor meget næstekærlighed man kan give, det er hvor mange talenter man har opøvet. Men i princippet skal vi alle sammen blive genier på alle områder. Så det er altså virkelig en god næring at se frem til. Tak skal I have. Tak for opmærksomheden.